Нам разом 30, мы стоим на кладце, яна свавольна туфелькі зняла, падаўшы мне далонь, каб не сарвацца, сцюдзёнай хваляй ногі абдала. Пасля шчасліва заставацца і без мяне да берага пайшла. На белай кладцы мокрыя слядкі, як першай песні, милыя радкі.